Nyt vietetään diabetesviikkoa. Eilen vietettiin diabetespäivää ja tänään puhutaan ja kysytään siis diabeteksesta. Tervetuloa Mehiläisen diabetesklinikan vastaava lääkäri, dosentti Antti Virkamäki.
Kiitos.
Ja diabeteshoitaja Ritva Simonen.
Kiitos.
Tuntuu, että diabetes on ollut hyvinkin paljon esillä tällä viikolla ja on ilmeisesti syytäkin. Diabetes määritellään tuolla THL:n sivuilla, että se on ryhmä sairauksia, joille kaikille on tyypillistä veren liian suuri glukoosi eli sokeripitoisuus. Ja tauti jaetaan perinteisesti kahteen päämuotoon eli tyypin 1 nuoruustyypin ja tyypin 2 eli aikuistyypin diabetekseen. Voidaanko Antti Virkamäki puhua suomalaisten kohdalla kansantaudista?
Ehdottomasti. Suomessa on noin 500 000 diabeetikkoa jo ylikin sen verran ja suurin osa heistä sairastaa tyypin 2 diabeettista ja tyypin 1 diabeteksessa myös pidämme maailman ennätyslukemia. Yli 45 000 suomalaista sairastaa tyypin 1 diabeetista.
Niin, sijoitumme aika korkealle noin niin kuin kansainvälisesti. Mutta pidetäänkö me ihan piikkipaikkaa vai miten me sijoitutaan siellä kansojen keskuudessa?
No valitettavasti tyypin 1 diabeteksen osalla pidetään ihan piikkipaikkaa ja tyypin 2 diabeteksessa edustetaan myös hyvää keskitasoa vähintään esiintyvyydessä.
Kuinka paljon sitten suomalaisia keskimäärin vuosittain diabetekseen sairastuu?
Ihan tarkkoja tilastoja on tietysti vaikea sanoa, koska jokaista diabeetikkoa kohden on henkilö, joka sairastaa diabeettista, mutta ei siitä vielä tiedä. Eli kyseessä on hyvin piilevä sairaus. Vuosittain sairastuu, ihan tarkkaan en nyt tiedä, mutta ainakin 15 000 suomalaista vuosittain diagnosoidaan.
Onko diabetes sitten, se on kuulemma yleistynyt hälyttävästi, mutta johtuuko se siitä, että nämä tapaukset diagnosoidaan nykyään herkemmin vai onko se ihan konkreettisesti lisääntynyt?
Diagnostiset kriteerit ei ole mitenkään muuttuneet pitkiin aikoihin. Ne on pysyneet samoina. Toki aktiivisuus hakea diabetesta, tätä piilevää muotoa, on lisääntynyt, joka lisää tietenkin diabetikkoiden löytymistodennäköisyyttä. Sanoisin, että siihen on kuitenkin hyvät perusteet, minkä takia varhaista diabetesta kannattaa etsiä, koska varhain puuttumalla on parhaat hoitotulokset.
Ritva Simonen, olet erikoistunut nimenomaan lasten diabeteksen hoitoon ja nykyäänhän seulotaan erittäin hyvin myös odottavat äidit. Kuinka hyvin sieltä saadaan seulottua esimerkiksi ne potentiaaliset raskausdiabeteksen sairastuvat?
Todella lapsi ja nuori erikoistunut, eli raskausdiabetes ei ole sillä lailla ihan nyt se mun ykkösjuttu, mutta tietysti meidän neuvolapiirihän hyvin seulaa. Eli kyllä niin kuin neuvoloilla on tietyt kriteerit, joita kautta he sitten lähtee tätä asiaa etsimään ja varmasti niin kuin hyvin löytää. Mutta mä uskoisin, että Antti osaa paremmin nyt vastata kyllä tähän kysymykseen.
Raskausdiabetes on hyvin nopeasti noussut kaikissa länsimaissa, myös Suomessa. Ja Suomessa ensinnäkin raskausdiabetes, jota kutsutaan myös gestaatiodiabetekseksi, sen kriteerit ovat erilaiset kuin tavanomaisen diabeteksen. Siinä on huomattavasti, ainakin erilaiset kriteerit, toisaalta ne on tiukemmat. Suomessa on vuosittain tai jatkuvasti noin 10 000 naista, jotka kuuluvat tähän gestaatiodiabetesryhmään.
Meillä taitaa olla siellä jo soittajia linjalla. Katsotaan. Haloo, kuka siellä?
No tässä on Suosaatti, hei.
Hei.
Kuule, semmoista olisin kysynyt, että kun tämmöisiä meikäläisiä invaliideja, isokokoisia painavia ihmisiä on paljon, jotka ei pääse liikkumaan, niin onko tämmöistä ollut nähtävissä, että heillä olisi niinku diabeettista enemmän, koska ilman muuta kuuluu tähän riskiryhmään tavallaan, kun ei pääse liikkumaan niin kuin normaalit ihmiset.
Miten on? Kuinka suuri merkitys liikunnalla on?
Liikunnalla on erittäin iso merkitys tässä ja ihmiset on siinä eriarvoisessa asemassa tämän liikunnan suhteen ilman muuta, niin kuin äsken kuultiin. Ja Jos liikunta jää vähäiseksi joko omasta tahdostaan tai omasta tahdosta riippumatta, niin se ilman muuta altistaa diabeettiselle aineenvaihdunnalle.
Melko paljon näitä kysymyksiä on tullut jo etukäteen ja seuraava kysymys kuuluu, että voiko ykköstyypin diabeettista ehkäistä?
Sitä on tutkittu hyvin paljon. Ykköstyypin diabetes on niin sanottu autoimmuunisairaus, eli elimistö itse tunnistaa nämä insulinia tuottavan yhden solutyypin, nämä beta-solut, vieraaksi solutyypiksi ja tuhoaa ne sitten yleensä viimeisen soluun myöten ja sitten kehittyy insulinin puutos, jota täytyy sitten insulinilla hoitaa. On ollut paljon tutkimuksia tyypin 1 diabeteksen ehkäisystä. On yritetty erilaisia lääkeaineita, myös pitkäaikaista insuliinihoitoa pienellä annoksella ehkäisemään diabetesta. Toistaiseksi ei ole ollut tämmöisiä riemuvoittoja tällä saralla, että vielä tämä kysymys on valitettavasti vielä sellainen, että semmoisia toimivia keinoja ei ole löydetty.
Entä sitten Ritva, jos vanhemmilla on todettu diabetes, niin millä tavalla sitä lasta seurataan?
Lasta ei seurata sen tarkemmin. Meillä on olemassa tällainen ykköstyypin diabetikon lapsilla tai ensimmäisen asteen biologisilla sukulaisilla on mahdollisuus niin päästä tällaiseen seulaan, jossa katsotaan verinäytteillä riskiä, mutta se on meille vaan niin kuin riskikerroin, josta ei voi sillä lailla sanoa, että kuka sairastuu ja kuka ei sairastu, koska me ei tiedetä, mikä on se, joka aiheuttaa sen diabeteksen. Ja kuten Antti äsken sanoi, että asia on paljon tutkittu, eli sitten meillä on ollut tutkimuksia liittyen näihin suuren riskin lapsiin ja on yritetty heidän sairastamistaan ehkäistä, mutta toistaiseksi ei ole mitään löytynyt. Mm.
Missä iässä sitten tällainen ykköstyypin eli nuoruusiän diabetes yleensä puhkeaa?
Lapsilla niin meillä on ihan vastasyntyneitä. Se on hyvin harvinaista. On sanottu, että semmoinen 1-3 vuodessa mahdollisesti tulisi Suomessa, mutta sitten näitä alle vuoden ikäisiä niin muutama sairastuu Suomessa vuodessa, mutta että muuten ei ole semmoista selkeätä ikää. Että aikaisemmin oli niin, että tässä niin kuin rajun kasvun vaiheessa selvästi nähtiin semmoista sairastumispiikkiä, mutta se on tasoittunut, että ei ole enää olemassa. Lapset sairastuu entistä nuorempina.
Jussi, siellä taitaa olla liuta kysymyksiä odottamassa.
No niin, Tero kysyy ainakin, että voiko ykköstyypin diabetes kehittyä sitten kakkostyypiksi ja millä todennäköisyydellä?
Tämä on hyvä kysymys. Ykköstyypin diabeetikoilla saattaa olla, että on sairastanut aivan lapsesta lähtien, mutta sitten alkaa kertymään esimerkiksi keskivartalolihavuutta. Ja se on itse asiassa tyypin 1 diabeteksessa yleisempää kuin taustaväestöllä. Joten voisi ajatella, että siihen alkaa kehittyä tämmöisiä tyypin 2 diabeteksen piirteitä. Toisaalta henkilö, jolla on ollut tyypin 2 diabetes, niin hänelle yhtäkkiä sitten saattaakin kehittyä insuliinin puutos ja löytyä jopa vasta-aineita, joka on tavallaan varmentaa tämän tyypin 1 diabeteksen esiintymisen. Meillä voi eittämättä olla erilaisia taustamekanismeja tähän diabetekseen. Että voi olla monta diabetesta samassa henkilössä, mutta noin niin kuin käytännön kannalta me yleensä valitaan se kliinisesti eli hoidollisesti merkityksellisin diagnoosi ja pidämme sitten sitä siinä niin kuin hoidon johtonuorana.
No, sitten puhuttiin jo raskausajan diabeteksestä ja siihen on sitten kysynyt odottava äiti ihan konkreettisia neuvoja välttää tämä sitten raskausaikana sairastuminen.
No, raskausajan diabetekseen pätee aika pitkälti samat ennaltaehkäisyohjeet kuin mihin tahansa tyypin 2 diabetekseen ja oikeastaan terveelliset elämäntavat, jotka olisi meille kaikille ihan suotavia, on siinä ohjeena. Eli ylipainon välttäminen, liikunnan ylläpitäminen ja terveellinen ruokavalio, terveelliset valinnat ylipäätänsä. Raskausaikana varoittaisin tämmöisistä äärimmäisistä dieteistä, jotka kyllä on ollut kans tässä paljon tapetilla viime aikoina, muun muassa karppaaminen ja tämän tyyppiset, niin raskauden aikana kyllä täytyy sitten kaikki energiamuodot olla edustettuina, jotta tämä kasvava lapsi siellä vatsassa hyvin voi.
Niin, tästä on käyty paljon keskustelua nyt karppauksesta ja diabeteksestä. Ja mä luin juuri ruotsalaisia suosituksia ja täällä esimerkiksi ruokavalio-ohjauksen ensimmäiseksi askeleeksi nostetaan pehmeitä rasvoja sisältävien ja pienen glykeemisen indeksin ruokien lisääminen. Tämähän on tämmöistä karppaustyyppistä. Onko karppauksesta, voiko sitä olla apua diabeetikolle, jos siis oletetaan, että se on tämmöistä fiksua karppausta, eli ei lotrata voi ja pekonin kanssa, vaan niin kuin syödään se suositeltu määrä kasviksia, pehmeitä rasvoja ja hyviä proteiinilähteitä?
Karppaaminen on hyvin venyvä käsite ensinnäkin, että ihmiset, kun kaksi ihmistä puhuu karppaamisesta, niin he todennäköisesti puhuu hieman eri asioista tai eri painotuksilla. Kyllä hiilihydraattitietoinen ruokavalio on ihan järkevä meille kaikille.
Jotkut, eli se, että vältetään huonoja hiilareita.
Kyllä, että pitkälle jalostettuja, hyvin nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja on syytä meidän kaikkien välttää. Että niistä ei ole nyt havaittu olevan mitään hyötyä kenellekään, mutta hiilihydraatteja on nimenomaan näitä matalan glykeemisen indeksin hiilihydraatteja, jotka siis imeytyy hitaammin ja hieman pidempään sitten myös niin kuin vaikuttaa.
Eivätkä nopeasti nosta.
Ja sitten jos rasvoja suosii, niin ilman muuta pehmeiden rasvojen suosiminen on tässä järkevämpää kuin nämä kovat eläinrasvat.
Nythän eletään sikäli mielenkiintoista vuoden aikaa, että aika monella nimenomaan, kun kylmää ja pimeätä, niin tekisi mieli kaivautua sinne peiton alle ja syödä kahmalla kaupalla näitä huonoja hiilareita.
Niinpä.
Ei ole helppoa. Mutta vielä tuosta raskausajan diabeteksestä, niin onko se yleistynyt sitä mukaan, kun on tullut näitä tällaisia kaikennäköisiä herkkuja ja muita, mitä nyt muutenkin raskaana ollessa aika monella tekee mieli.
Se on ehdottomasti yleistynyt ja siinä myös ollaan aktiivisempia kuin ennen seulomaan. Tällä hetkellä raskausdiabeteksen aikainen tai raskausdiabeteksen seulonta on hyvin yleistä odottavilla äideillä. On oikeastaan aika pieni vähemmistö raskaana olevia naisia, joita ei ohjata esimerkiksi 2 tunnin sokerirasituskokeeseen, mikä on ihan hyvä asia.
Tiedän, että siellä on pötkötelty.
Kyllä, moni on pötköttänyt.
Seuraava soittaja taitaa olla tuolla linjalla. Hyvää iltapäivää, kuka soittaa?
Salme Sirviö, hei.
Hei.
Kysyisin, mä tein tällaisen sokerirasitusjutun ja siitä sain sen 15 pistettä. Ja kävin sitten tietysti näissä kokeissa ja siinä oli, että paastosokeriarvo on normaali. Mutta sitten joskus olin käynyt tällaisilla messuilla, jossa otettiin päivällä sokerikoetta ja siinä oli jotain 7. Sitten mä menin tuohon terveyskeskukseen ja sanoin, että kun on tällaista, sokeri on melkein 7, niin ne vain siellä sanoi, että joo, kyllähän se päivällä nousee. Olisiko niiden nyt pitänyt sitten reagoida tähän?
Kiitos kysymyksestä.
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja aika paljon toistuu, kun ihmisillä on mahdollisuus mitata messuilla tai jotkut jopa lainaa ystävältään verensokerimittaria, katsoo tämmöisiä satunnaisia verensokeriarvoja. Päivän aikana on oikeastaan aika tyypillistä, että se saattaa käydä 7 ja mä en niin kuin sillä perusteella ohjaisi ihmisiä tarkempiin tutkimuksiin, että tämä diabetesriskitesti, josta 15 pistettä tuli, se on erinomainen tämmöinen seulatesti. Ja jos yli 12 pistettä tulee, niin yleensä kannattaa hieman katsoa esimerkiksi seuraavissa tarjoutuvissa laboratoriokokeissa, olisiko mahdollista sinne paastosokeri tai jopa sokerirasituskoe ympätä. Kyllä laboratoriokokeiden perusteella kannattaa ohjata mieluumminkin näitä jatkotoimia kuin sormen päästä otettujen satunnaisten mittausten perusteella. Verensokerimittarit, niin hyviä kuin ne diabeteksen seurannassa onkin, niin niillä on semmoiset tarkoituksenmukaiset, ehkä vähän väljemmät tarkkuusvaatimuksetkin, että niiden perusteella ei diagnostiikkaa voi tehdä.
Näin. Tänään kysytään asiantuntijoilta siis diabeteksestä. Studiovieraana ovat Mehiläisen diabetesklinikan vastaava lääkäri, dosentti Antti Virkamäki ja diabeteshoitaja Ritva Simonen. Kuinka pitkään sitten kakkostyypin diabetesta voi sairastaa tietämättään, ennen kuin alkaa mennä oireet niin pahaksi, että sitten lähdetään lääkäriin?
Hyviä kysymyksiä satelee. Tutkimusten mukaan kakkostyypin diabeteksen keskimääräinen viive siitä, kun todellisuudessa menee näiden rajojen yli siihen, kun sitten tämä diagnosoidaan, on 5 vuotta. Joillain se on 10 vuotta jopa yli sen. Jotkut tietenkin tulee kreivin aikaa juuri siinä vaiheessa, kun tauti puhkeaa, mutta siis vuosia voi sanoa.
Okei, otetaan sitten taas puhelu. Hyvää iltapäivää, kuka soittaa?
No niin, olisin kysynyt sellaista asiaa, että onko tutkittu myyräkuumeen ja kakkostyypin diabeteksen yhteyttä, koska mulle myyräkuumeen jälkeen puhkesi diabetes. Onko sitä yleisesti tutkittu?
Niin. Väitöskirjanikin
tein aikoinaan infektioiden aiheuttamista sokeriainevaihdunnan vaihdunnan häiriöistä ja myyräkuumeen vaikutusta erityisesti diabeteksen puhkeamiseen ei ole käsittääkseni tutkittu, ainakaan tiedossa, niin ei ole tämmöisiä isompia tutkimuksia. Se tiedetään, että infektiot heikentää aika pitkäksikin aikaa sokeriainevaihduntaa. Ja yleensä tämmöiset niin kuin sokeriaineenvaihduntaa haastavat tilanteet, kuten infektiot tai leikkaukset tai vaikka raskaus sinänsä, niin voivat tuoda tämmöisen piilevän tilanteen selkeämmin esiin 2 syystä. Ensinnäkin se sokeriaineenvaihdunta oikeasti ottaa hieman iskua siinä, ja toinen on se, että silloin yleensä tutkitaan myös tämä sokeri. Se nimittäin se myyräkuume tai edeltävä sokeri on saattanut olla koholla jo, mutta sitä ei ole tutkittu. Eli tämmöiset yhteydet saattaa olla joskus vähän toisella tavalla kuin itse ajatellut.
On myös kysytty sitä, että onko tai tiedetäänkö, miten ympäristömyrkyt vaikuttavat diabeteksen syntyyn ja millaisena laukaisijana toimii stressi?
No tässä nykyisessä elämänmenossa on lukuisia asioita, joiden on epäilty aiheuttavan diabetesta. En pitäisi ollenkaan outona, että ympäristömyrkkyillä olisi vaikutus myöskin diabeteksen syntyyn. Ihan tarkkaa tutkimustietoa tästä asiasta mulla ei ole. Stressin osuus diabeteksen syntyyn on aika kiistaton. Erityisesti stressin vaikutus sitten Ritvan hoitamiin tyypin 1 diabeetikoihin on aika selkeä, että stressaavissa tilanteissa yleensä sokeritasapaino pyrkii heittelemään enemmän ja sokerit nousemaan ja tarvittavat insuliiniannokset lisääntymään. Että kyllä stressihormoneilla on ehdottomasti vaikutusta.
Millaisia kokemuksia Ritva sulla on?
Mielisin tähän lisätä sitä, että silloin 80-luvun puolesta välistä 90-luvun alkuun, niin oli tämmöinen diabetes Suomessa iso tutkimus, ja siinä ei sairastumiseen, niin näillä lapsilla, jotka sairastui diabetekseen, niin heillä oli vähemmän stressipisteitä kuin verrokeilla. Et siinä mielessä niin kun se itse sairastumiskohta ei, stressi ei varmaan aiheuta sitä diabetesta, mutta se hankaloittaa huomattavasti hoitoa. Ja jos me ajatellaan nuoria, joilla nyt on elämässä jotain muutakin kyllä tähdellistä kuin tämä diabeteksen hoito, niin siinä se varsinkin näkyy, että heille tulee sitten vähän huono omatuntoa, sit kun ei ole hoitanut, ja sitä kautta stressiä, ja sitä kautta sitten se tasapaino entisestään huononee.
Perataan sitten Jussin kysymyksiä. Mitä sieltä löytyy?
Nimimerkki Juomalaskija kysyy varmaan aika moniakin askarruttavan kysymyksen, eli mikä on alkoholin vaikutus kakkostyypin diabetekseen?
No ylipäätään voisi sanoa, että kielteinen, että alkoholissa on monia asioita, jotka ei ole kovin hyvä kombinaatio diabeteksen kanssa. Kohtuukäyttö on aina kohtuukäyttöä, mutta sekin on aika venyvä käsite, vähän niin kuin karppaaminenkin. Että, mä sanoisin, että ensinnäkin täytyy muistaa, että alkoholissa on aika paljon energiaa. Että jos alkoholi kuuluu tämmöiseen normaaliin elämänmenoon, niin siinä saattaa tulla semmoinen 5-10 kilo lihomispaine per vuosi. Sen lisäksi, jos on alkoholin suurkuluttaja tai on ihan alkoholiongelmainen henkilö, niin tämä diabeteksen hoito ei kyllä yleensä onnistu millään ilveellä tai millään lääkityksellä, että ennen kuin tämä alkoholiasia saadaan niin kuin pöydälle ja käsiteltyä, niin yleensä tasapaino tai sairauden hallinta ei parane.
Mitäs sitten, jos on tavallinen kuluttaja, niin onko sitten absolutismi sairauden jälkeen?
Ei se sillä tavallakaan ole, että itse asiassa tämmöisellä todellisella kohtuukuluttamisella, jos nyt sanoisi semmoisen varovaisen 5-10 7 ravintolaannosta viikossa käytettynä, niin jos tämmöiseen kohtuukuluttamiseen voi liittyä jopa hieman suojaavaa vaikutusta, mutta... Mm-hmm. Mutta
onko siinä väliä mitä juo? Siis mä voisin kuvitella, että kuiva valkoviini on parempi kuin makea drinksu.
No ilman muuta siis kaikki makeat tietysti selkeästi makeat juomat nostaa sitten sokeria, mutta on tämmöiset perinteiset, ehkä viinistä nyt puhutaan tässä, että... Mutta aina täytyy muistaa, että kyllä ne energiasaantia lisää tämä alkoholin käyttö.
Kalja ei ole kovin hyvästä myöskään.
No ei varmaankaan, jos se ylittää nuo annokset. Mm.
Täällä Shoutboxissa kysytään, että mitkä ovat diabeteksen oireet ja mitä siitä seuraa. Diabeteshan kuulostaa kovin harmittomalta taudilta, jos sitä voi sairastaa ihan tietämättäänkin.
Itse asiassa tämä, jos mä... Vastaan tästä tyypin 2 diabeteksesta. Ritva, voisit vaikka tyypin 1 diabeteksesta hieman enemmän, mutta tyypin 2 diabeteksi oikeastaan tekee vaarallisemmaksi juuri tämä oireettomuus. Se, että on oireeton, niin tämä sokeriaineenvaihdunnan häiriö voi jyllätä tosiaan vuosia siellä, ja itse asiassa se rasittaa elimistöä jo aika paljon, ja sitten kaikki muut rasva-aineenvaihdunnan häiriö, verenpainetauti, joka usein näihin asioihin kytkeytyy myös oireettomina, ne jäytää noita sisuskaluja tuolla sit vuosikausia ilman, että tulee hakeuduttua mihinkään tutkimuksiin, saatikka sitten hoitoon. Ja monesti tulee sanottua, että jos verensokerin nousu aiheuttaisi edes pienen oireen, vaikka nenän ärsyttävän tippumisen, niin meillä olisi varmaan hirveästi ongelmia, koska ihmiset hoitelisi mieluummin silloin sokereita kuntoon, niin kun ne voi olla yllättävinkin korkeita oireettomina.
Ajatteleeko ihmiset sitten, että se on vaan normaalia kremppaa, jos...
Helposti näin.
Okei.
Okay. Ykköstyypin diabeteksessä niin oireet tulee selkeästi esille nopeasti yleensä. Ja jos ajatellaan, että miten tämä tauti syntyy, se solutuho siellä, niin oireet tulee siinä vaiheessa, kun meillä on semmoinen 10-15% jäljellä insuliinin tuotantoa. Ja todella niin se... Ne oireet tulee sitten huomattavasti rajumpana, on janonen, väsynyt, laihtuu. Eli sitten voi tulla ihan tällaista, niin kuin sanotaan, että lapset tulee usein sen takia hoitoon, että alkaa uudestaan kastelemaan. Että se on semmoinen, joka herättää vanhemmat. Mutta että selkeästi laihtuminen, jatkuva väsyminen, jatkuva janotus, niin ne on semmoisia oireita, jotka saa kyllä ihmisen liikkeelle. Ja ne on toisaalta tunnetut oireet, eli ihmiset sitten myös osaa vaan niin kuin ajatella, että olisiko kyse diabeteksestä.
Sokeri tämmöisessä tilanteessa on yleensä yli 15 millimoolia per litra, kun normaali on siellä 5 millimoolin paikkeilla.
No kuinka yksilöllistä hoitoa sitten diabetekseen nykyään tarjotaan? Pystyykö sen niin kuin mitoittamaan ihmisen mukaan vai onko se kaikille sitten sama?
Toivottavasti se ei ole kaikille sama. Meillä on erinomaiset mahdollisuudet tarjota hyvinkin räätälöityä hoitoa diabetekseen, jotka ei ole pelkästään lääkehoitoa. Vaan
moni varmaan ajattelee, että se on sitten sen piikin kanssa kuljetaan tuolla loppuikäin.
Jos puhutaan insuliinihoidosta, johon yleensä viitataan, kun piikistä puhutaan, niin insuliinihoidossakin meillä on hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa se insuliinihoito. Ja sitten meillä on tablettipuolella, jos tyypin 2 diabeteksestä puhutaan, niin tablettipuolella aika hyvä valikoima tällä hetkellä vaihtoehtoja, joilla pystytään hallitsemaan sokeritasapaino riittävällä tarmolla. Ja tyypin 1 diabeteksessä hoidon sitten haasteet on tietysti moninaiset ja sitten lapsilla, niin kuin Ritva hoitelee, niin on varmaan vielä ihan omia erikoispiirteitään.
Ja lasten kohdalla me nykyisin hoidetaan lähes tulkoon kaikki monipistoshoidolla tai insuliinipumpulla, jolloin pystytään ihan räätälöimään kyllä sitten lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottava hoito. Että ei ole kahta samanikäistä samankokoista diabetikkoa, jolla olisi samanlainen hoito.
Tarvitaanko aina sitten lääkkeitä vai riittääkö joskus pelkkä ruokavalio ja elämäntapojen muutos?
No kansainvälisesti ja Suomessakin hoitosuositukset suosittelee heti diagnoosista aika aggressiivista asennetta, jos voisi näin sanoa. Ja se tarkoittaa kyllä lääkehoitoa heti lähtötilanteesta. Diabeettinen aineenvaihdunta ei ole enää mikään vähän pikkusen järkkynyt, vaan siellä on ihan reilu aineenvaihduntahäiriö, jos mennään diabeettisen tason yli. On toki henkilöitä, jotka ihan hyvin pystyy pelkillä elämäntavoillaan hallitsemaan, mutta tutkimukset on ainakin osoittanut, että lääkityksellä huomattavan paljon paremmin pystytään pitämään sokeritasapaino kurissa. Sehän ei mitenkään poissulje hienoja elämäntapamuutoksia.
Kuinka usein sitten sokeriarvot tulisi mitata, jos vaikka suvussa diabeettista esiintyy paljon? Koska niistä pitäisi huolestua? Kannattaako ne säännöllisesti käydä mittaamassa?
No, mä suosittelisin, että semmoista niin kuin passiivisen aktiivista seulontaa voi tehdä ihan kotonakin tarkkailemalla hieman omaa käytöstään. Jos suvussa on paljon diabeettista, kannattaa tehdä diabetesriskitesti, joka löytyy Diabetesliiton nettisivulta diabetes.fi. Ja jos sieltä tulee yli 12 pistettä, niin toimii ihan niiden ohjeiden mukaan, mitä sielläkin annetaan. Eli silloin on hieman tarkempia tutkimuksia syytä tehdä. Ja se ei pelkästään koske sokeriaineenvaihduntaa, vaan myös koko tätä riskiaineenvaihduntapakettia, myös kolesterolia ja niin poispäin.
Jussi.
No, voiko diabetekseen sitten ihan nykypäivänä vielä kuolla?
Kyllä voi kuolla ja paljon kuollaankin diabetekseen. Että yleisin diabetes, tyypin 2 diabeteksessa yleisin kuolin syy liittyy sydänverisuonin sairauksiin. Että vaikka ihminen kuolee sydäninfarktiin, niin taustasyy on hyvin usein diabetes.
Niin, diabetes, millainen se on väylinä muihin sairauksiin? Mitä sairauksia siitä sitten tyypillisemmin seuraa?
Niin, kun diabetes todetaan, niin ihminen on vielä aika hyvä kuntoinen, eikä mitään niin kuin tavallaan ongelmaa siinä toimintakyvyssä ole, että varsinaisesti se invalidisoivat sairaudet tulee näiden liitännäissairauksien kautta, ja sen takia itse asiassa me ollaan hyvin kiinnostuneita näistä oireettomista sokerin nousuista ja oireettomasta verenpaineen noususta, koska niitä hoitamalla me voimme estää niitä todellisia invalidisoivia liitännäissairauksia. Ja sokeriin liittyy nämä silmänpohja sairaudet, munuaissairaudet, hermoston rappeutumissairaudet ja sitten tyypin 2 diabetekseen, mutta myös tyypin 1 diabetekseen liittyy sitten sydänverisuonisairauksien lisääntyminen. Ja hyvin monet sairaudet, joita saattaa tulla sitten tästä riippumatta, vaikeuttaa se diabeteksen hoitoa. Että kyllä itse asiassa on aika hankalasta sairausryhmästä kyse.
Seuraava kysymys koskee keinotekoisia makeutusaineita ja erityisesti aspartaamia. Kuinka turvallisia nämä ovat diabeetikoille, jos ei sokeria halua käyttää?
No kyllä ne turvallisempia on kuin sokeri. Että näitä annettuja käyttösuosituksia kannattaa noudattaa ihan niin kuin kenen tahansa meille, mutta ei mulla ole aika mitään tietoa, että ne nyt haitallisempia olisi diabeetikoille kuin meille muillekaan.
Kysyjä oli pohtinut sitä, että jossain tutkimuksessa oli todettu niidenkin nostavan veren insuliinitasoa.
Se, että jos insuliinitaso nousee, ei vielä merkitse mitään, vaikka tästä on paljon teorioita ja uskomuksia, että se insuliini olisi siellä jotenkin hankala. Me voimme mitata elimistöstä monia asioita, että tutkimukset kuitenkin osoittaa, että sokeri on siellä se diabeteksen etenemistä lisäävä tekijä. Ja mä sanoisin, että tässä ihan tämmöinen terve maalaisjärki kannattaa ottaa käyttöön.
Ei sitä laittilimuokaan loputtomiin.
Ei.
Mutta se, mikä aspartaamissa on, niin just kun otit nämä limut tässä, niin kyllä siellä on monta muuta asiaa, jotka tulee vastaan aikaisemmin ennen kuin se aspartaami. Eli se on hampaille, se on hapanjuoma, vaikka se maistuisi makealta, että se ei hampaille ole mitenkään hyväksi. Toinen asia on se, että siellä on niitä muita lisäaineita, joissa tulee aikaisemmin vastaan ne turvarajat kuin mitä aspartaamin turvaraja.
Kyllä.
Kuinka herkkiä diabeetikot ovat? Ovatko he herkempiä tällaiselle lisäaineelle kuin he, joilla ei diabetesta ole? Onko siinä muita herkkyyksiä kuin se sokeri?
Mitään vakuuttavaa semmoista tutkimusnäyttöä ei ole, että täällä tarvitsisi erityisesti rajoittaa sanotaan vaikka lisäaineiden saantia diabeteksen vuoksi. Voi olla, että jossain vaiheessa tutkimus senkin osoittaa, mutta toistaiseksi ei ole osoittanut mun tietääkseni.
Onko D3-vitamiinin käytöstä hyötyä myös diabeetikolle, kuuluu kysymys.
Siitä on hyötyä myös diabeetikolle, mutta semmoinen sokea D-vitamiinin syöminen ei minun mielestäni ole kovin perusteltua. Jos D-vitamiinin korvaushoitoa harkitsee, niin on ehkä hyvä mittauttaa se jossain vaiheessa, että tarvitseeko sitä todellisuudessa. Kyllä, mutta D-vitamiinin puutos on hyvin yleistä Suomessa sit toisaalta.
Jussi, vieläkö meillä on kysymyksiä?
No yhden keksin ainakin itse, että kuinka yleistä on se, että taudin takia joudutaan sitten raajoja amputoimaan?
No ei se yleistä ole. Ja onneksi se on myös käymässä harvinaisemmaksi. Oikeastaan raaja-amputaatioiden väheneminen on yksi osoitus siitä, kuinka tärkeä asenne tämä aggressiivinen varhaisen hoidon systeemi on. Eli me saamme siellä hyvin paljon vähennettyä näitä raaja-amputaatioita. Sitten raaja-amputointeihin päätyvillä henkilöillä taas diabetes on erittäin yleinen.
Diabetesliiton sivulta löytyi Itämeren ruokakolmio. Tämä oli mulle aivan uusi juttu. Mä olen kuullut kyllä Välimeren ruokakolmiosta, mutta mikä tämä Itämeren ruokakolmio on?
No Itämeren ruokakolmio korostaa sitä, että ei tarvitse mennä mertaidemmas kalaan, että meiltä löytyy varsin hyviä vaihtoehtoja, ihan täällä kotoisia vaihtoehtoja ruokavalion kokoamiselle. Ei Välimerenkään ruokavaliossa mitään vikaa ole.
Aikaisemmin puhuttiin muistaakseni, että Välimeren ruokavalioista olisi hyötyä diabeetikolle. Ollaanko tämä nyt siirretty niin kuin suomalaiseen ruokatodellisuuteen sitten?
Se voidaan hyvin siirtää suomalaisen ruokatodellisuuteen, mutta kyllä tämmöisiä tutkimuksia on ja ihan uskottavia kyllä.
Ja ihan hyvältä näyttää. Täällä on hyvin suuri osuus kaikilla kasviksilla ja vihreillä marjoilla, hedelmillä, muilla ja sitten ne herkut ovat siellä ihan kärkipäässä. Kiitos vierailusta Mehiläisen diabetesklinikan vastaava lääkäri, dosentti Antti Virkamäki ja diabeteshoitaja Ritva Simonen. Ja oikein hyvää diabetesviikon jatkoa.
Kiitos samoin. Kiitos.